Euskadi Irratia, tokian tokikoa.
EITB-ren Iruñeko estudioetan elkartu zaizkigu gaur tokiko matalean lagunduko digutenak Alfredo Álvaro Igoa, Sakanako Guaixe aldizkariko lankidea. Arratsaldeon, Alfredo.
Meitazoidebei, Ainhoa.
Eta zurekin batera Sakanako plan estrategikoa aipatu nahi dugunez, ekarri duzu baita ere gonbidatua, ez da?
Bai, anlamenean dakat, Iker Manterola, bera Sakanako garapen agentziako teknikaria da. Arratsaldeon, Iker.
Arratsaldeon, Iker.
Arratsaldeon.
Bueno, Sakanako plan estrategikoa ekarri nahi izan diguzu, mai gainera, Alfred, esango didazu zergatik?
Bueno, ba, plan estrategikoa onartu zen 2014an, eta 2020 arteko iraunaldia daka, eta bueno, ba, Sakanako garapen agentziatik azarban jakinarazi ziguten, ba, berraztertzen hasi behar zirela, berrikuskera bat egin behar zutela, plana nola zegoen, ze osasun zuen, indartxu zegoen, ezarritakoak, markatutakoak, ba, haber, bide egonean zikoa zeno ez, eta olakoak aztertu behar nahi zituzten, eta horregatik onbidatu dugu Iker, ba, gaurko saionetara, Ainhoa.
Bai, eta Iker, Sakanako plan estrategikoa, ba, Sakanarentzat oso momentu zailean hasi zela, badakit, krisi betean murgiluta zeundeten, bai. Momentu hartan, orain osasuno, hobean, espero dut.
Bai, kontuten izan, plan estrategikoa martxan jarri aurretik, 2008an, Sakana izan zen, eskualderi kolpatuena, oi, 8-9 enpresa handi itxi ziren, eta hortikan, ba, izan zen, noi, eskualdea, bere garaian 8-9 langabezi batetik, 23 langabezi tasa batera pasatzen. Horrek dakarren, bueno, sozialki sortzen duen drama horrekin, ez? Eta, bueno, ba, hor pixkat erakutsi zen Sakanaren indar hori, ez? Eta, momentu txarrenetan, elkartu, aurrera begira, eta, bueno, honi edo guk ematen dio buelta honi, edo inork ez dio emango. Eta hor bai ikusi zen, ba, bueno, ez Sakanak momentu txarretan dauka erakusten duen indar hori, ez?
Krisi maila sortu zen orduan.
Hori da. Pixkat 2008 horretik, pare bat urtetan, maila sozialean, bai egon ziren hainbat asunarketa, bueno, zer egin dezakegu, eta bueno, hor mugimendu batzuk, egon ziren mugimendu sozial batzuk, eta hori gauzatu zen krisi mailean, 2011an, da hori esan zen, bueno, guk egin behar balimo, zein da gure bide horria, oinarrizkoa, eta adostua bertan Sakanan gauden eragile guztion artean.
Bai, ze momentu hartan UPN zegoen agintean, eta bai. Iruñako gobernuan laguntza handurik etzen eukaten, ala?
Bueno, zeuden begire, egia esan, Nafarroako kontestuan guk planteatzen genuenak zen neinko elementu berritzailea. Adibidez, Gipuzkoan garapen agentziak edo horrelako egiturak ohikoago bat dira. Kontestuan Nafarroan guk planteatzen ari ginera zerbait erabat berritzailea. Nun eta gainetikan Sakanan. Bueno, hor zegoen konfrontazio politiko guztiarekin eta zeukan karga guzti horrekin, ez? Eta hor 2011an bai izan zen, bueno, minimotako bat, adostasunezkoa, eta hor mundu guztiak bere aldetik jarri zuen, eta iritsi zen, ba, bueno, adostasun bat, eta hor krisi mailan zehaztu ziren. Hainbat lan, Nafarroko gobernuari eskatzen zitzaizkionak, eta bestalde aldetik Sakanak bere etxeko lanak edo zehaztu zituen, ez? Eta hor gu ja hasi ginen, bueno, adostuta eta mai gaina jarri ditugu bete beharrak, eta Sakana behintzat hasi zen bereak egiten. Eta lehenoitako bat izan zen, Sakana garapen agentzia martxan jarri, plan estrategikoa, eta bueno, bere kauz. Eta egia esan behar bada, bideo horretan, Nafarroko gobernuak ja legegintzaldi bukaera zen, baino bere borondatea edo agertu zuen. Egia da, oi, hauteskundeetik oso gertu duen den, baino bai ikusi zuten bide bat egina zela, eta ibilbide horren aurrean, ba, bueno, ezesko esatea oso zaila zela pentsatzen dugu, edo behintzat hori izan zen guk jaso genuen feedbacka, ez?
Bueno, aldatu zen gobernua, eta ate joka joan zineten, zer harrera?
Ba, harrera ona izan zen, eta hor, behintzat bai, lehenen gurtetan, pixka izan zen, bueno, gugure bidean gindua zen, baina ja bai, 2016an, Nafarroko gobernuarekin adostu zen, bueno, guk gure baliabide urriekin, bueno, oinarria jartzen edo, ez, nolabait lurra goldetzen ari ginen, baina gero behar ziren bestelako lanabesak, behar ziren bestelako elementu batzuk, ez. Eta hor, finantziazio eta bestelako baliabideak behar ziren. eta bide horret, eta bide horretan ba 2016an ja onartu zen lehen diru laguntza, ez? Ba baliabidez eta personalez hornitzeko prozesu guzti honi. Eta hor hasi zen ja, bueno, lantaldea eratu zen eta bueno, beste ritmo batean. Helburu berdinekin, baino beste ritmo batean, ez?
2016-tik 2018-ra jauzi bat ematen da, esponentzialki sakanako garapen agentzia eratzen da erabat, eta hasten dira lan hildoak martxan, plan estrategikoa gogoratuko dugu, lau hildo dituela.
Bai, ditu, industria eta zerbitzuak, turismoa, elikadura eta energia, eta gero zeharlerro bezala hezkuntza eta bertako komertzioa.
Den hartu duzu hortaz kontutan.
Bueno, hortik kanpo erain bat gauza geratu dira, eta berrausnarketa honetan ere hori gauza horietako batzuk izan die, ez, hor plantatu direnak.
Eta berrausnarketa aipatu duzu, 2016-2018 2018-ra horra eritu zarete landalan, eta azaro iristen da, eta esatu duzu, aizu, geldituko gara beraztertzera.
Bai, beraztertzeraren helburua zen, lehenik eta behin, baloratzea, zer egindako bide horretan, zer egin zen, ez? Askotan, egunerokotasunean, bai, hainbat emaitza lortzen dira, bai, esaten genuen, bueno, guazen biztatzera botatzera, ikus dezagun benetan zenbaterainoko izan den, eta hori kontutan eta batez ere bide honetan ikasi ditugun egindako akatse edo bestelakoetatikan etorkizunera begira ze moldaketa behar ditugun, zertan indar gehiago jarri beharko genuken edo zer egoera aldatu hartzun. Eta egia esan, gaur egun daukagun kontestuan aldaketa gaina azkarrak dira eta inbortitzak, ez ba, adibidea jartzeko. 2014an onartu zenen plan estrategikoa Industria 4.0 kontzeptua gaur egunean badirudi egunerokotasunean daukagula edo digitalizazioa, ba urte horretan sortu zen kontzeptua bera. Orduan, bueno, badira hainbat elementu bere garaian bazeto zela ziruditenak, baina gaur egunean hemen ditugu. Eta horien aurrean, ba ikusten genuen, ba bueno, berraztertu eta landu eta bueno, hainbat planteamendu berri mai gainean jartzeko, ez.
Orduan, askotan komeni da hori distantzia hartzea, atzera pixka bat egitea, aurrera begira berriro ere jartzeko eta ikusmiran zer ikusten duzue? Ba, zertan asmatu duzue?
Ba, nik uste dut gurean asmatu, osea, gehien bat baloratzen zena ze berrazerketa prozesu honetan izan da parte hartze prozesu ireki bat izan da, bertan behatokian parte hartu duta hainbat eragile, gero bestelako eragile politikoekin ere bildu eta pixkat beraien ekarpenak eta ez beraien valorazioa hartzekotan, eta gehienek valoratzen zutena zen lortu diren emaitza konkretuez gain, hori baino gehiago valoratzen zuten sortu den giroa. Edo sortu den konfiantza esparruak eta lanerako kultura berri baten sorrera izan litekena, ez? Elkarlanerako itura horiek. Zesaten zutena, gauza da, emaitzak lortu ditugunak, elkarlan hortatik sortu dira, baina etorkizunera elkarlan hori hobetzen doan einean, emaitza hobeak lortzeko baldintzak ezartzen ari gara, ez? Eta pixka berein, edo, jende gehienak adostasunezko balorazioa zen hori. Lortu denaz gain, emaitzez gain, ze giro edo ze oinarri jartzen ari garen etorkizunerako, ez?
Bueno, oinarri hoiekin sortu dituzue elkarlan kultura bat, baina gero proiektu estrategiko batzuk ere etorri dira bidean, etorri dira, bueno, ba, plangintza, arlokako plangintza hoiek, esan duzu, baloratu duzuela atzekoa, baina aurrera begira hobetzeko horik badago, zer?
Bai. Eta hor adibidez, bueno, gure hainbat arlotan, ez? Bat alde batetik etxera barurako gomendioak edo, ez? Ja udaltalde politikoei, bestelako ez herri maila edo eskualde mailako gomendio batzuk egin genituen, horietako bat zen udal guztiek bai ikusten genuela nolabaiteko plangintza behar bat udaletara begira. Etorkizuneko datozen erronka hoiei erantzuteko, ez? Eta batez ere baita ere plan estrategikoa denon artean nolabaiteko lerrokatze bat bultzatzeko. Eta gero baita ere, ba, bueno, Nafarroko gobernura begira, bai ikusten genuen, ba, bueno, orain arte egindako bideak, bai eman dizkigu baliabideak, bai eman digu bide bat lan egiteko, baino baita ere ikusten genuen, edo ikusten dugu, bide horretan zer hobeto badagoela eta pixkat gomendioak zentzu horretan egiten ziren, ez? Epe luzerako, plangintza bat onartzen denean, baliabideak ere epe luzerakoak izan beharko luketela, ez?
Ez urteko diru laguntzak.
Hoi da, ez urtekoak edo bueno, behintzat nolabaiteko jarraikortasun bat emango lukena eta epe luzeko estrategia horri neurri bereko tresnekin erantzun berzaiela, ez? Eta bueno, pixkat horre egiten dira hainbat gomendio teknikoak edo esan dezagun, baina bai.
Eta ari zarete baita ere ba, inguruko jendeak zer pentsatzen duen ere ikusten eta antolatu dituzue baita ere ateak zabalik egunak eta pixka bat gogoeta egiteko jardunaldiak ere bai, ez? Herrietan barrena.
Bai, alde batetik, bueno, berrikuste prozesu honetan, esaten genuen, bueno, babintza jartzea denen eskura, ez, hainbat tresna parte hartzeko. Hor alde batetik egin ziren, bat, behatokian gaia holandu genuen, eta bertan parte hartzen dute, Sakanako eragile antolatu guztiek. Bertako elkarteak, eragile politikoak, udalak, mankomunitatea, ez, hor eragile guztia zeuden. Bueno, sindikatuak ere bai, bai eta beste. Gero ondoren, baita ere gure web horrearen bitartez, bai jarri genuen, nolabaiteko ekarpen, balorazio eta bestelako egiteko tresnak jarri genituen, baino gero egin genuen, behintzat, Sakanako hiru herri nagusitan, holako aurkezpen bilera irekia egin genituen, ba, jendeak parte hartu zezan, eta, bueno, eta gu beti ere esan izan duguna. Eta edozein forotan goazenean, edo goaixereko genizketan, ez duguna, edozeinek daukan ekarpenik izango balu edo bestela, bueno, kalean ere hor gaude eta askotan botatzen dizkigute eta bueno.
Gero ez zarete Sakanan gelditu, bakarrik Iruñara etorri zarete hainbatetan parlamentura.
Bai.
Parlamentuko taldeekin biltzera, ezta?
Hori da. Bere garaian plan estrategikoa onartu zenean, bai egin zen hor parlamentuan erronda bat gure asmoen berri emateko eta hor adibidez parlamentuan ere erabateko adostasuna lortu zuen plan estrategikoak. Orduan esan liteke nolabait plan estrategiko gauzatzeko bide horretan parlamentua ere izan zela laguntzaile, ez? Eta orduan, bueno, ulertzen genuen bere garaian laguntzaile izan zen bezala, momentu honetan ere beraien ekarpena eta valorazioa beharrezko zuela plan estrategikoak, ez? Eta hor egin genituen, bueno, hainbat bilera lantalde politiko talde parlamentariekin, beraien valorazio positiboa izan da, eta urrengo pausua geratzen zaiguna da beraiek hala eskatuta parlamentuko garapen batzordearen bilera bat Sakanan egitea, ba, bueno, bertatik berta ezagutzeko prozesu honetan parte hartu duten bestelako eragileak, ez? Ba, proiektu estrategikoetan parte hartu duten enpresen ikuspuntua eta bueno, bestelako hainbat ikuspuntu ezberdin jasotzeko, ez.
Barkatuko didazu Iker, baina bai. Nik bezala dakizu hauteskunde aurrean murgilduta gaudela, zeharo Nafarroaren kasuan foru hauteskundeak ere badituzue maiatzaren 26an eta hori horrela ez dakibanik alderdi politikoekin hitz egiteko momentua den edo momentu honetan hauteskundeak horren hurbile egonda hori komeni den edo ez, zuek ikusmira luzean ari zarete lanean eta Sakana aurrera ateratzeko helburuarekin.
Bai, gure oinarriak plan estrategiko aurrera emateko orduan ziren bat ikuspegi luzea eta bi adostasun zabalak lortzearena. Eta kasu honetan ikusten genuen partidu ez gaindiko zerbait dela. Lehen aipatu dudan bezala UPN-erekin bere garaian ere, bueno, nolabaiteko bide bat egiten ari ginen gero hauteskundeak etorri ziren eta bueno, aldaketa bat egontzen. Baina eta oraingo bide honetan ere, ba bueno, bestelako partiduekin, gobernuan ez daudenako posizioekin ere izandako valorazio orain arteko bidearena positiboa izan da eta etorkizunerako bide ematen zuten iritziak jaso ditugu.
Gero ere Sakanan entzun den sinfonia hau beste eskualde batzutara ere zabaltzen ari da, ez? Tokian tokiko plangintzak egiten ikusten ari gara Pirineotan, Tafaialdean eta holakoetan, ezta?
Bai, bai, bai. Sakana izan zen lehenetakoa, baina gero ondoren bai ikusi da nolabait lurraldeak artikulatzeko, ez? Eta batez ere garapen ekonomikoari lotutako politiketan parte hartzea eskualdetatik abiatu behar duela, ez? Orain arteko Nafarroan batez ere izan den kultura administratiboa izan da Iruña eta geroan beste lau han inguruan bueltaka, ez? Eta adibidez hor konparatuz Gipuzkoarekin gure ondoan ditugun bizilagunekin konparatuz, ba hor aldaketa handi bat ikusten zen eta orain bai eta krisiari begira hor bai ikusi da eskualdeen parte hartzea garapen ekonomikoari lotutako politika ezberdinetan ba eragin positiboa izan duela krisia bezalako, ez? Estutualdi bati aurre egiteko.
Aino eta gero beste faktore bat ere badago Nafarroan gaia hauteskundeak bezain baten nahastuko dutena panorama tempora txiki batez. Eta hori da lurralde tokiko administrazioaren antolaketa berria.
Bai, Sakana legea onartuta, bai. Orain hori martxan jarri behar da.
Bai, eta Sakana berezia egitura bat bada eta Nafarroa 12 eskualdetan bihurtuko da eta Sakana berezia badena aitortuta gelditu da eta eskualde izango da eta ez dakit.
Eta ez da gutxi, ez?
Hori da. Ez dakit hori ere aukera den edo zer.
Guretzako aukera eta erronka da. Orain hasetako bide hortan izango da gure ustetan, horri beste forma bat emateko, beste baliabide batzuk emateko, eta batez ere realitate hori gorpuzteko, nolabait ez? Eta guretzako behintzat oso tresna interesgarri izango da, ze horrek baita ere irekiko du hausnarketa fase berri bat, esateko, eskualdea noragoaz, ze baliabide behar ditugu, ez? Ongizatea gure eskualdean, ez? Garantizatzeko edo bermatzeko ze baliabide behar ditugu, ze erronkak ditugu Sakanako plan estrategikoak barne biltzen dituenaz gain, ez? Zaten genuen bezala, hormen garapen ekonomik hori dagozkionak biltzen dira, baina hortik aparte, erronka berri pila bat ditugu.
Ez? Lege gintzaldi berria bero dator orduan. Orduan.
Bai, bueno. Interesgarria, interesgarriango da.
Zeuk aipatu diguzu 4.0 esate baterako 2014an oraindik teoria zena, orain dagoeneko ja praktika dela eta horretan sartze estena ba atzean geratuko dela, ez? Baina Guaixeko artikuluak irakurri ditut elkarrezketa prestatzeko, Alfred eta bere lankideek idatzitakoak eta hor esate baterako bai ikusi dudala, ba Irurtzunen eta inguruetan Arakilen ere bai, ez? Ba industriarako lurra jartzen baldin bada, industria joan egiten direla lurra dagoen leku horretara.
Bai, Inasako industrialdera joango dira da, ezta?
Bai, bai, ba gune egoki bat, ez? Lehen industria puntero bat izan zen tokian, berriz ere martxartzen hasi da eta hor bai plantatzen genuen, industria berritzaileei loturiko nolabaiteko gune berezi bat lantzen hastea, ez? Batez ere etorkizuneko erronkei erantzungo diona, esaten digitalizazioa, industria 4.0, zein izango dira etorkizunerako sakandarrek beharko dituzten ezagutzak eta baliabide teknologikoak, ez? Bere lanpostuak modu duin batean usteko, ez?
Eta hori izango da Inasa zenaren bulego eraikin guztia, hortxe ja eraldaketa prozesuan dagoena, ondoan txampilloiak bezala enpresa pila bat sortu dira, jarri dituzte industrialde berri egin delako eta eraldaketa digitala hor gainera indartxu dabil Sakanako enpresa, ez?
Bai, adibide bat jartzekotan, Nafarroa mailan egin dira 31 bat enpresetan diagnostiko sakonak, ez? Ikusteko ze egoera digitalizazioare dagokionez ze egoeretan gauden eta horietatikan eren bat Sakanako enpresak izan ziren, ez? Eta hor ja bereekin bai ari gara lantzen, eraldaketa digitalari lotutako industriala 4.0 kontzeptupean landu itezken hainbat elkarlan proiektu. Ze guretzako bai ikusten dugu, daukagun enpresa motengatikan edo elkarlana eta teknologia uztartu berritugula nahiteaz. Etorkizunari aurre egiteko, ez. Eta bizkat, plan estrategikoa noain arte oinarri izan den elementu klabe hori, ez, elkarlarenera, oain teknologiarena gehitzea, eta simbiosi hortatikan aber pizkat etorkizunari horzak erakusten dizkigu.
Eta bide horria, 2020ra begira, hori noizko izango duzu prest, Iker?
Berrazterketaren azken idatzia edo printzipioz maiatza baino lehen izan berko genuke. Segure asmoa da orain parlamentuko lantaldearekin beraien ekarpenak eta bildu, azken dokumentu egin, eta hori Nafarroko gobernura aurkeztea litzateke gure helburua.
Eta esan duzuna, ez? Elkarlana izan dela bide honetan behar bada gauzarik interesgarriena?
Bai. Bai, guretzako behintzat, bestelako emaitzak ere izan dira, ez? Emaitza tangibleak edo izan ditzako. Eta hor dazkagu, adibidez, berrikuntza proiektuak, Lizarrako mikrosarea izango litzakena, Lizarrako mikrosarearen gainean egin den berrikuntza proiektu bat, eta hainbat bestelako proiektu ukigarriak edo litzezkenak, ez? Baina hori albidetu dutena izan da elkarlana. Eta horrek, albidezen du baitera etorkizuneko proiektuak izatea. Eta horregatik handa guretzako garantzitsuena.
Alfrezuek ere antzeman duzue. Bixipoxa daukala orain, ez? Eskualdeak.
Bai, eta oso argazki politak utzi ditu Sakanako garapen agentziak, ikustea hainbat agente Maia Iberearen bueltan eserita elkarlanean eta ados jartzen proiektuak aurrera ateratzeko oso argazki politak izan dira eta dira eta espero du jarraituko dutela izaten, ze orain dela gutxira arte zen alakorik.
Bueno, ba gaur Sakanako garapen agentzia izan da aztertu duguna, momentu honetan bere gogoeta egiten ari dena 2020 arteko bide orria zehazteko, hemendik aurrera ere bidea egin behar duelako eta horren berri eman digu Iker Manterolak, garapen agentziako teknikariak eta Alfredo Álvaro Igoa, Guaixeko lankideak ekarri digu gaia eta lagundu digu hementxe mezularian bere berri izaten. Alfre eta Iker, eskerrik asko biei.
Urren arte ainoa.
Izan arratsalde ona. Eta entzulei esango diegu bihar itzuliko galeragu. Orain albisteak izango dituzue hementxe mezularian Ana Insaustik gidatuta. Arratsalde ona izan.